Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Yoz ko'p jihatlari bilan yoqimli. Meva-chevalar, turli xil vitaminga boy sabzavotlar kishiga zavq bag'ishlaydi. Suv havzalari bolakaylarga to'la bo'ladi. Ko'pchilik mehnat ta'tiliga chiqadi. Ammo yozning jaziramasi ayollarga bir qancha noqulayliklar tug'diradi. Ulardan biri tanadan chiqadigan ter hidlaridir. Ayol kishi o'zidan ter hidi anqib turishini yoqtirmaydi. Shuning uchun ham kunda-kunora dush qabul qilishni unutmaydi. Ammo tana toza bo'lsa-da, ter ajralishi davom etadi. Shuning uchun ham har bir ayol bu yoqimsiz hidning oldini olish uchun qo'llaniladigan dezodorant va antiperspirantlarning foydasini bilishi kerak. Shu fikrga asoslangan holda bugungi suhbatimizni aynan ularning foydasi haqida ma'lumot berishga qaror qildik. Qadim-qadimdan erkaklar va ayollar olma bo'lagi, limon sharbati, bor, gel yoki lavr yaprog'i, imam po'slog'i yordamida ter hidi bilan kurashib kelgan. 19-asrga kelib esa AQShda birinchi dezodorantlarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Dezodorantlar ko'pchilik ayollar turli firmalarda mashhur nom ostida ishlab chiqarilganini ma'qul ko'radi. Ular ter ajralishiga ta'sir qilmaydi. Terning badbo'y hidini yo'qotadi. Dezodorantlar tarkibida triklozan yoki farnizol moddasi bo'lib, triklozan teri ustidagi bakteriyalarni o'ldiradi. Efir moylarining sintezi natijasida olingan farnizol esa tabiiy mikroflorani avaylaydi. Atirli dezodorantlar tarkibida bakteritsidli va antiperspirant moddalar deyarli yo'q. Aksariyat holda tarkibi faqat atir va spirtdan iborat. Dezodorant bilan birga atir ham ishlatsangiz, ular bir to'plamdan bo'lishi lozim. Ya'ni ularning hidi bir xil bo'lishi kerak. Turli hidlar to'plami atrofingizdagi odamlarni sizdan cho'chitadi. Antiperspirantlar esa juda ko'p ayollar yoz oylarida ularni ishlatishni ma'qul ko'radi. Ularning dezodorantlardan qanday farqi bor? Ular ter ajralishini kamaytiradi. Sharikli yoki qattiq bo'ladi. Uning tarkibiga kiruvchi alyuminiy tuzlari va sink ter ajratuvchi bezlar yo'lini qisman yopadi. Natijada ter ajralishi 2 barobar kamayadi. Badbo'y hidning asosiy sababi bakteriyalar bo'lib, ular namlik bo'lmagan muhitda rivojlanadi. Antiperspirant dezodorantlar ham ter ajralishini kamaytiradi. Ular ham ter ajralishini kamaytiradi, ham hidni yo'qotadi. Tarkibiga antiperspirant komponenti bakteriostatik va atir to'plamini yiqqan. U yengil atir hidiga ega. Dezodorant ishlatib ham ter hididan qutula olmasangiz, bu bir qancha kasalliklarning alomati bo'lishi mumkin. Ichki bezlar faoliyatining buzilishi natijasida ter ajralishi ko'payadi. Qalqonsimon bez kasalliklari bilan og'rigan kishilarning kayfiyatlari o'zgaruvchan bo'lib, yig'loqlik, uyqusizlik, yuqori ishtaha va shu bilan birga ozg'inlikdan qiynaladilar. Yoki aksincha, lanjlik, ko'p uxlash, tez charchash ham kuzatilishi mumkin. Ko'p terlash bilan birgalikda kishi tez-tez chanqash, och qolishdan ham shikoyat qilsa, qondagi shakar miqdorini tekshiruvdan o'tkazish lozim. Aziz tinglovchi, hayot uchun zarur va foydali ma'lumotlardan boxabar bo'lish uchun bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.